Tak, dobré ráno všichni ve spolek. Vítám vás, já už jsem tady nebyl dva týdny, byl jsem před 14 dny jsem byl v Ústí a posledně jsem byl nemocný, takže ještě stále v tom trochu lítám, ale to nevadí. Takže vítám vás všechny, vidím, že nás je tady dostatek, to se mi moc líbí a dnes si budeme brát, stále budeme v tom kalvinismu našem. A já jsem už udělal první dvě takové základní přednášky a posledně jsem měl poprvé první bod. A těch bodů je 5, takže každý bod budeme dělat 3x, takže dneska budeme brát ten první bod, což je naprostá duchovní neschopnost neboli zkaženost člověka, tak dnes si to budeme brát po druhé a příště po třetí a potom přejdeme na druhý bod a tak dále, takže na takových 15-17 přednášek toho mám dostatek, možná na rok a půl, když káži jedenkrát do měsíce. Takže je to dneska, bude to jasné, dneska bereme ten první bod kalvinismu, což je naprostá duchovní neschopnost a zkaženost člověka, pokud se týká duchovního a v podstatě i tělesného. A je to dneska po druhé, příště to bude po třetí. Takže než k tomu přistoupíme, k tomu rozboru toho prvního bodu, v kterém stále jsme, tak musíme se zaposlouchat do nějakých veršů, protože všechno stojí na sola scriptuře, všechno stojí na písmu. Já jsem si to nevymyslel, vy jste si to nevymysleli, že jsme naprosto zkaženi, ale písmo si to nevymyslelo, písmo to prostě jasně prohlásilo. Proto jsem vám také dal ten druhý buletínek a tam jsem shromáždil, já nevím, kolik jich tam může být, takových 30-40 veršů, které hovoří o té naprosté zkaženosti člověka a to byste si potom mohli doma dostudovat. Ale podívejme se nejprve, těch veršů je neuvěřitelné množství, budeme vycházet z Efeských 2, 1 až 3. V Efeských 2, 1 až 3. A zde je úplně jasně napsaná tato záležitost. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. To znamená, vy i já, každý z nás jsme byli mrtvi pro své hříchy. Jasně jsme si vysvětlili, že mrtvost znamená být oddělen od Boha, duchovní mrtvost. Ta tělesná mrtvost, když naše vnitřní člověk oddělí se od těla, tak je to tělesná smrt. Ale duchovní smrt je, že jsme odděleni od Boha už rodem. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy. V nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa. Poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni, to já říkám bez výjimky, jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, to znamená svojí sebestředností, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu jako ostatní. Tady nejen jako všichni ostatní, ale jako všichni ostatní. Efeský 2, 1, 3. Takže vidíte, že člověk je v podstatě v beznadějné situaci. Člověk je rodem oddělen, je rodem oddělen od Boha. A všichni jsme jaksi taksi dětmi, a to je docela takové nedobré sdělení, všichni jsme dětmi toho zlého, to jest ďábla. A náš duch je od početí oddělen od Boží ducha a nemá s ním spojení, proto jsme duchovně mrtví, neschopni zavolat k pravému Bohu. Protože jsme od něho odděleni, jsme neschopni k němu zavolat. Římanům 3, 11, 12 říká toto. To určitě budete znát, Římanům 3, to je tam plné o naší hříšnosti. Nikdo není rozumný. Teď je to důležité. Není, kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti. Není, kdo by činil dobro, není ani jeden. To znamená, není, kdo by hledal Boha. Člověk hledá Boha. Buddhisté hledají Boha, muslimové hledají Boha, i křesťané v uvozovkách hledají Boha. Každý nějak jaksi taksi hledá Boha, ale nehledá pravého Boha, protože je i neschopen vůbec hledat nebo najít pravého Boha. Člověk, a už jsem to tady mockrát říkal, znova to zopakuji, člověk, když hledá Boha, tak hledá džina v lahvi, kterému řekne, vysprav mi zdraví, vysprav mi finance, vysprav mi osobní život, vysprav mi všecko, ať se mám na tomto světě dobře, ať mě nic nebolí, ať málo marodím a mám fůru prachu a pak jebaj zpátky rychle do flašky. To je v podstatě Bůh, kterého hledá přirozený člověk, ale nehledá Boha z toho důvodu, kdo Bůh je. V žádném případě člověk přirozený nehledá Boha z důvodu, kdo Bůh je, aby se o něm něco opravdu dozvěděl. Vždycky hledá s ním náplast. Takže dnes již po druhé připomenete náš někdejší z lidského hlediska nevyléčitelný stav. Když říkám někdejší, tak proto, protože věřím, že většina z nás, když ne všichni, jsme tady znovu zrozeni. Takže náš někdejší stav byl lidsky řečeno nevyléčitelný. A skutečně nevyléčitelný je, pakliže nepřijde léčba z vrchu nebo z hůry. A do něho jsme všichni v Adamovi patřili. V Adamovi do toho stavu všichni patříme. Takže jenom tak pro rychlé zopakování, zhrňme si všech těch pět bodů, abychom byli v tom kontextu. Ten první bod byla naprostá duchovní neschopnost a zkaženost člověka. Netýká se to jenom fyzičnosti, ale týká se to i duchovní, především té duchovní stránky. A protože jsme duchovně naprosto neschopní, tak potom přichází ten druhý bod, což už je Boží akce, a ten druhý bod je Boží nepodmíněné svrchované vyvolení. On nás musí nepodmíněně zavolat eklezie, to je hlasitě vyvolání, to, což je církev, z toho důvodu, protože my sami jsme neschopni. My každý můžeme hledat různé bohy, bůžky s malým B, ale jsme neschopni najít a zavolat k pravému Bohu. A pak přichází ten třetí bod, to je Kristovo v rozsahu omezené, účinné, cílevědomé vykoupení. To znamená, že Kristus nás, které si přivolal k sobě, ty, které zrodil nový Boží duch, které zrodí, tak ty prostě cílevědomě vykoupí. Neumožnil spásu na kříži, ale spasil. To je ten ohromný rozdíl v tom třetím bodu. Že neumožnil spásu, ale spasil. Čtvrtý bod byla neodolatelná milost. To znamená účinné povolání Bohem a Duchem Svatým. To znamená, jestliže jste jeho, tak vás účinně povolá. Účinně vás znovu stvoří. Účinně stvoří nového člověka vevnitř. To znamená, tak jako jste byli účinně stvoření fyzicky, tak budete účinně stvoření i zevnitř, to znamená, stanete se novým člověkem. Tak jako jste nemohli odolat fyzickému narození, tak nemůžete odolat duchovnímu narození nebo znovu zrození, protože to není vaše věc. Naše věc není, abychom se narodili. Bůh je ten, kdo je aktivní. My jsme v rození velice pasivní. A ten poslední bod je vytrvalo svatých a zachování svatých Bohem. Takže to je těch pět bodů a dneska bereme ten první po druhé. Já bych možná vás odkázal na buletínek a tam máme takovou tu malinkou tabulku, abychom si porovnali ten první bod, tu naprostou duchovní neschopnost a zkaženost člověka jako v tabulce, abyste viděli, co o tom říká arminianismus a co to o tom říká kalvinismus. Já myslím, s těmito slovíčky už jsme všichni docela prostě seznámeni a jakž tak jim rozumíme. Takže podívejte se na ten první sloupeček, jak to máte v bulletinku. Ten arminianismus říká, že duchovní schopnost je následek nápomocné Boží milosti. To znamená, arminiáne říkají, že lidé jsou hříšní a bez Boha neschopni být sami o sobě spravedliví. S tím musíme souhlasit. Avšak nejsou nenapravitelně hříšní, Bůh na ně působí tou svou takzvanou nápomocnou milostí a ta obnovuje lidskou vůli, aby mohla přijmout nebo odmítnout spasení. To znamená, v arminianismu působí jakási předběžná nápomocná milost, která v člověku vyvolá, jako Bůh, Duch Svatý přivolává a člověk najednou vidí, je, Pán Bůh mě volá, tak já se pro něho rozhodnu, anebo se pro něho nerozhodnu. Prostě vypůsobí, že člověk svojí v uvozovkách svobodnou vůlí, jaksi taksi se na volání Ducha Božího buď ho přijme, nebo nepřijme. Ale Abychom si tady uvědomili jednu záležitost. My kolikrát si myslíme, že arminiáni jsou ti, kteří věří ve svobodnou vůli. Arminiáni nejsou ti, kteří věří úplně ve svobodnou vůli. Oni věří v tu nápomocnou milost a teprve potom v jakousi takousi svobodnou vůli. Obyčejně ti lidé, kterými říkáme arminiáni, jsou vlastně semipelagiáni. To jsou ti, kteří skutečně věří, že se rozhodnou bez jakékoliv nápomocné milosti. A pokud jsem se setkal s lidmi, tak obyčejně to byly tohoto druhu, že spíš byli semipelagiáni než arminiáni, protože nějak na nějakou nápomocné volání Božího ducha s tím nepočítali. Zatímco na druhé straně Dortská synoda 1619 jasně potvrdila naprostou duchovní neschopnost a ta naprostá duchovní neschopnost je následek Adamova pádu. Lidé jsou do takové míry zasaženi negativními důsledky prvotního hříchu, že jsou neschopni, aby byli spravedliví a jsou vždy nezměnitelně hříšní. Lidská svoboda je zcela zotročena hříchem, takže ve věcech ducha Božího může volit pouze zlo. To znamená, tento člověk má svobodu, samozřejmě, že máme svobodu, i ten přirozený člověk, ale může volit jenom to, co je před ním. Takže jestliže žije na jevišti hříchu, tak, nebo na jevišti bláta, nebo já nevím, nějaké bažině, tak si svobodně může vybrat prostě tenhle kousek bláta nebo tenhle kousek bláta, protože Kristus tam není. Naše svoboda je vždycky, nebo naše volba je vždycky spojena s tím, z čeho můžeme volit. Koho můžeme volit, jak můžeme volit. Já nevím, když chci jít na vysokou školu, tak si říkám, tak si mohu vyvolit jenom ty školy, které by se mně líbily, nebo které tady jsou, ale nemohu volit nějakou školu, která vůbec neexistuje. To znamená, přirozený člověk ani nemůže volit Krista, protože pro něho neexistuje. On na jeho volebním lístku není. Takže přirozený člověk ho nemůže volit. Pojďme se teda podívat teď už na důkazy té naprosté zkaženosti, abychom o tom jenom takhle nepovídali, ale abychom si písmem jasně dokázali, já jsem vám tam shromáždil spousta veršů, abychom si z písma dokázali, že skutečně to tak je. Tak za A, podle bulletinku je tam, křesťané bývali satanovými okroky. Bývali, dovolím, já si musím napít. Takže křesťané bývali satanovými otroky. Ti, kdo dnes znají krystaly, bývali rodem duchovně mrtví. Žili podle vůle toho zlého. Všichni jsme žili podle vůle toho zlého. Podle své hříšné přirozenosti, kterou jsme zdědili po Adamovi. A už jsme jasně podívejme se na Efeským 2, 4 až 6. Efeským 2, 4 až 6 říká toto. Efeským 2, 4, 6. Ale Bůh bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval. Podívejte se na to, že tam je již si nás zamiloval. Tam není napsáno, již si zamiloval naprosto celý svět, každého člověka bez výjimky, ale již si nás zamiloval. To znamená nějak odvěkou spásnou láskou. On nás probudil nás k životu spolu s Kristem, ještě když jsme byli mrtvi pro své hříchy. To znamená, probudil nás, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním, to znamená s Kristem, nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. To jsou naprosto úžasné verše. Přivedl nás k životu, to znamená spojil našeho ducha se svým duchem, přivedl nás k životu, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy, když jsme byli odděleni, on nás spojil. A spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Helena se mě dneska ptala, než jsme začínali, jestliže kde je to Boží království. Tady to je přesně to Boží království. Byli jsme s ním vzkříšeni, spolu s ním uvedeni na nebeský trůn v Kristu Ježíši. To znamená, vy dnes a já, my, kteří jsme v Kristu, spolu s ním sedíme a samozřejmě vládneme svým způsobem. To znamená ne, že bychom tady rozkazovali, co se má dít, ale my vládneme v tom smyslu, protože jsme jeho kněží, že hlásáme jeho evangelium. A jestliže hlásáte evangelium, tak ne vy, ale evangelium soudí. Evangelium jasně soudí. Jestliže někomu povíte o Kristu a znáte Krista, tak jste spasen, jestliže ho neznáte, jste ztracen, už samotné evangelium soudí. To znamená, my s ním sedíme na nebeském trůnu a my v Kristu Ježíši ho tady reprezentujeme. Kdo jinýho reprezentujeme než my? Mě nikdo neřekl evangelium než písmo a lidé kolem mě, kazatele a tak dále. To jsou ti, kteří vlastně reprezentují nebeské království tady. A to království je mezi námi, protože on je náš pán, tak jak máme Ježíš Kristus je pán, také má Helena na amuletku na vytištěno. On je skutečně pán. A jestliže je náš pán a král, tak my jsme jeho poddaní. A jestliže jsme jeho poddaní a on králuje, tak jsme v království. Jinak to nejde. Samozřejmě, že to království ještě není v tom posledním stádiu, ale království naprosto jsme, protože jsme byli spolu s ním vzkříšeni a uvedeni na nebeské trůny. A tomuto vzkříšení, tomuto přejítí ze smrti do života se říká první narození, to znamená znovu zrození, to je spasení. Jste-li spaseni, byli jste s ním spojeni a přivedeni k životu. To znamená, to je spása. Takže jen Boží nepodmíněná milost, naprosto nepodmíněná milost, obřezává srdce. Všichni znovu zrození z ducha, když si chodívali ve tmě a byli zlí. Efeských 5.8 říká toto. Vy jste byli kdysi tmou, to znamená, patřili jste satanovi, když jste byli tmou, ale nyní vás pán učinil světlem. A když jste učiněni světlem, tak nyní patříte Kristu. Byli jste tmou, byli jste z toho zlého a nyní jste byli převedeni do podivuhodného světla Kristova a nyní jste světlem. Takže kdo nebyl znovu zrozen z Ducha Božího, komu Kristus neseslal do nitra přímluvce Ducha Božího, ten zůstává vězněm toho zlého s velkým Z. Takže první duchovní vzkříšení Bůh uskutečnil, kdy jsme ještě byli odděleni od Boha, duchovně neobřezáni a mrtví. Když se podíváme na Koloským 2.13, uvidíte, jak to všecko krásně zapadá. Když jste ještě byli mrtví ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním, to znamená vzkřísil nás z duchovní smrti, což je první vzkříšení, a všechny viny nám odpustil. Zase nám, pouze nám, kteří jsme byli pokřtěni, to znamená vloženi do ducha, do Krista duchem Božím a tím duchem v Kristu zapečetěni. A to je náš dnešní stav. Byli jsme vzkříšeni, srdce máme obřezané a probudil nás k životu spolu s ním. Vy nyní žijete, protože jste spojeni s duchem Božím, jste spojeni s Kristem. A vy jste usedli na trůnech a vy reprezentujete. Kdo jiný bude vyprávět mrtvému umírajícímu světu o Kristu? Kdo jiný jim o tom bude vyprávět než vy a já? My jsme tady od toho, protože Bůh si nastrojil lid, který bude vyprávět o jeho chválihodných činech. A ten nejchválihodnější čin je vlastně to, že zemřel na kříži a spasil svůj lid. Takže ty, které Bůh miluje odvěkou spásnou láskou, kteří se dosud narodili jen poprvé, přirozeně, tělesně, kteří ještě poslouchají vládce světa satana, popisuje Izajáš jako zbloudilé ovce. Takže lidé, kteří se narodili jen poprvé, to znamená fyzicky, kteří se nenarodili podruhé duchovně, aby byli spojeni s Božím duchem, tak Izajáš je popisuje následovně. Všichni jsme zbloudili jako ovce. A ovce to je určitě svým způsobem obraz Božích dětí. Každý z nás se dal svou cestou, to znamená své volnou cestou, podle své svobodné vůle, své volnou cestou. Jej, to znamená Ježíše Krista, však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. To znamená nás všech, kdo jsme nebo budeme v Kristu. Vidíte, jak krásně už Izajáš ve Starém zákonu předpovídá znovu zrození. Jak předpovídá tu naši neschopnost. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou vlastní cestou, svévolnou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech, nás, kteří budeme jeho. Vidíte zase, že znovu zrození nezáleží na nás. Znovu zrození je akt Boží. Pán Ježíš Kristus trpěl podle Otcovy vůle na místě svého odvěku milovaného lidu. A není jiné cesty, než cesta kříže, která by vedla ke spasení a víře. Když řeknu spasení a víra, tak já se na spasení a víru, nejen já samozřejmě, ale i písmo na spasení a víru díváme celistvě. To znamená, kdo je spasen, věří, a kdo věří, je spasen. Není možné spasení od víry oddělit. Není možné, že by ještě neznovu zrozený člověk věřil a potom, jako v čase, a potom, když by vidí, aha, tamhle František poslušný věří, tak já ho teda spasím. V žádném případě. Spasení a víra je jeden balíček. Kdo je spasen, věří, a kdo věří, je spasen. Vykoupení nebo ponechání v zavržení je tedy výlučně v rukách nebo v rukou troj jediného Boha. On svou tvář před jedněmi odhaluje a před druhými ji skrývá. On je tvůrce přirozeného, vnějšího, tělesného i nadpřirozeného, vnitřního, duchovního člověka. V každém případě, a když se podíváme na Izajáše, tak už i starozákonní Izajáš v 64. kapitole 5. až 7. verš to jasně říká. Jako nečistí jsme byli všichni, bez výjimky. Všichni by jsme byli nečistí. Všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat. Uvadli jsme všichni jako listí. Naše nepravosti nás unášely jako vítr. Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno. Nebylo nikoho, kdo by vzýval tvé jméno. Kdo by procitl a pevně se tě chopil. Neboť si před námi ukryl svou tvář a nechal nás zmítat se pod mocí naší nepravosti. Hříšnost a svatost se nemohou míchat. Hříšný člověk nemůže plně vidět Boha v žádném případě. To jsou dvě nemyslitelné věci, svatost a hříšnost. Ale nyní, Hospodine, ty jsi náš otec. My jsme hlína, ty jsi náš tvůrce. Znamená, ty jsi náš tvůrce, tvoří z nás nového vnitřního duchovního člověka. A my všichni jsme dílo tvých rukou. To znamená, a to je Izajáš 64, Izajášovi bylo úplně naprosto jasné, že jak naše tělesné stvoření, tak naše duchovní stvoření, to, že jsme novým lidem jeho, že jsme dílo tvých rukou. To znamená, když věříte vy, když věřím já, tak to není proto, protože heč, já jsem uvěřil v žádném případě. To je proto, protože my jsme dílo jeho rukou, jak v té tělesné oblasti, tak v té oblasti duchovní. Nikdo se nemůže chlubit. Kdyby to bylo naší zásluhou, vaši, moji, tak bych na každého člověka, který nevěří tamhle za oknem, by mohl říct, heč, já jsem uvěřil a ty si neuvěřil, já jsem sobě vyvolal určitou ctnost, heč, a ty ne, já jsem lepší než ty a tak dále. V žádném případě. Právě to, že nás Bůh přitáhl a on nás stvořil a že jsme jeho dílo, že jsme dílo jeho rukou, to je to, co nás umenšuje, to, co z nás dělá velice pokorné lidi. Protože pokora je v tom, že dobře víme, že sami za nic, že jsme se sami nestvořili, že dobře víme, kdo jsme byli, že jsme patřili tomu zlému rodem a že se nad námi Bůh smiloval. A to nás přivádí v úžas, v pokoru, v poslušnost a úplně v jiné lidi, v nové stvoření, jestliže si toto uvědomíme, co pro nás Bůh udělal. Dále půjdeme na Bčko podle toho, člověk je hříšný rodem. Je to tak, ale my se už rodíme hříšní. Naše ztracenost je nám vrozená od početí a v následujícím verši David neříká, že byl počat hříchem, jako by manželské lože bylo hříšné. To je přece svaté manželské lože. A už vůbec nemá na mysli David, že matčinu hříšnost, to taky ne. Říká, že byl hříšný již v okamžiku početí. V Žalmu 51.7 jasně říká toto. Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu v ně počala matka. Já, toto je takové dost, jak bych tak řekl, citlivé téma, protože to se tak těžko dá říct, že prostě nevinné malinké miminko, děťátko, že se už rodí hříšné, ale už pláče, už je, i s porodem jsou problémy. V podstatě je to, co Pán Bůh řekl ženě, že v bolestech budeš rodit a tak dále. Člověk se takový rodí v Adamovi. A je to tak, a i když je malinké dítě vypadá nevinně, tak v každém případě potřebuje spasitele. Už od prvopočetí potřebuje spasitele. Dítě není spaseno svojí nemohoucností nebo tím, že je roztomilé. Dítě potřebuje spasitele jako každý jiný člověk. Jako každý člověk ho potřebuje. Přirozený člověk umírá dříve, než chce. Žije v neklidu a strachuje se o svůj život. Strach ze smrti a nepokoj v duši jsou následkem hříšné přirozenosti. Naší hříšné přirozenosti. Člověk není zlý, protože hřeší. Člověk hřeší, protože se narodil zlý. Ještě jednou, aby jsme si dali příčinu a následek. Člověk není zlý, protože hřeší. Člověk hřeší, protože se narodil zlý. Zlá podstata člověka je příčina. Zlé činy jsou pouze důsledky. Lidé jsou zlí, to je satanovými dětmi, svým původem. Žalm 58:4 říká, svévolníci, to jsou ti, kteří žijou podle své vůle, to jsme my všichni původem, ti se odrodili hned v matčině lůně, z mateřského života se lháři dali bludnou cestou. Přesto chci říci, abychom toto brali citlivě, ale v každém případě tomu rozuměli, že tomu tak je. Že i naše malé miminka, které dneska má 50 roků, je tady s námi, můj syneček Vít je tady, tak se narodil hříšný. Tehdy jsem tomu ještě nerozuměl, ale tak se narodil. A lidé propadli iluzi, že si ze zlem poradí, že si poradí s bídou, že si poradí s bohatstvím, že si poradí se vším sami. Protože od Adama již ví v uvozovkách, co je zlo a jak jej porazit. A co je dobro a jak jej nastolit. Proto neustále vidíme všelijaké i politické strany a neustále lidé chtějí se dopídit dobra. Teď jsem začal číst knížku, byla jsem manželkou od komunisty a tak dále. To je neuvěřitelné, jak člověk touží po dobru, jak prostě chce vytvořit nebe na zemi a tak dále. Člověk stále potom touží, že ví, jak to má udělat, ale bez Boha to neudělá. Protože všechny úmysly vytvořit nebe na zemi je v podstatě futilní, je to naprosto nemyslitelné, protože z tohoto nebe, člověk jak si představuje nebe, tak v první řadě z tohoto nebe musí vyhodit Boha. To je první věc, co člověk, když dělá nebe, když tvoří nebe na zemi, tak tam nesmí mít svoje místo Bůh. A ďábel nám prostě dal tento nápad do mysli, abychom se zbavili Boha v Genesis 3:5. To znamená, budete jako Bůh, to znamená, ta touha po bohorovnosti v nás vytvořila ten hřích a to zlo. Já tady podívám, vy jste tady všichni o dost mladší, než jsem já, ale možná, že někdo z vás bude znát ty slova. Podívejme se na jednu písničku od Voskovce a Wericha. A tady Ježkova skvělá hudba doprovází humanistický revoluční text, který nalhává, že to s lidstvem bude mnohem lepší, až se změní politicko-ekonomické klíma. Že prostě ekonomicko-politické klíma se změní, až tady budou vládnout ti nebo oni, tak potom tady zavládne ráj na zemi. Já nevím, kdo z vás si tu písničku pamatuje, ale mám takový dojem, že skoro někdo, protože se takovým mladoučcí tady. Já vám ji přečtu. A podobných písní, které navádí ještě k hlubší bezbožnosti, je naprosto bezpočet. Poslouchejte ten text té písničky. Já ho znám nazpaměť, protože já jsem prostě Ježkem a těma dle melodiema velice žil, když jsem byl mladý. Hej, pane králi, nebuď líný, vem hadry a jdi mezi lid. Poznáš, co je živořit z dřiny, uvidíš za den tolik špíny, do smrti nebudeš mít klid. A vůbec velkomožní páni, Přijďte se na nás podívat, teď poslouchejte, vy páni, kteří jste tím vini, že bída z lidí lotry činí, že vlky z lesů žene hlad. Myslete si, že jsme jen lůza, že se nás nemusíte bát, jednou však popadne vás hrůza, až pod okny vám budem řvát. Hej, křečkové a bařti páni, je čas budem účtovat. Pánové, sami jste tím vini, že bída z lidí lotry činí, že nás proti vám žene hlad. Naprostý nesmysl. Totální humanistický nesmysl. Ani páni, ani bída, nic z lidí lotry nečiní. Žádný pán, žádný bařti pán, žádný křeček, žádný nuzák, ani bohatství, ani chudoba, z lidi lotry nečiní. Všichni se již lotry totiž rodíme. Nikdo není zlý proto, aby se stal oběti zla jiných. Nikdo nemůže svalovat vinu na druhého. Kolik lidí, kteří nemají hlad, kteří jsou vzdělaní, majetní a mocní, jsou zlotřilými vlky. Bída je vůbec z nich lotry nečiní. D.L. Moody, to byl americký kazatel, řekl tohleto, to se mi strašně líbí, tahle věta. Dejte vzdělání nuzákovi, který krade na železnici matky a šrouby a ukradne vám lokomotivu. No, aby jsme rozuměli, odkud skutečně pochází bída. Nejstrašnější je, když se lotrovi dá vzdělání. Je lepší, kdyby lotr ani to vzdělání nedostal, protože pak nám ukradne lokomotivu. Proto já jsem jeden, možná nevím, jestli z mála, nebo tak, jak tady stále říkají, vzdělání na prvním místě, vzdělání, musíme vzdělávat lidi. Já říkám, vzdělání až na druhém místě. Na prvním místě podle mě je samozřejmě Pán Bůh. Na prvním místě, když tam není Pán Bůh, tak na prvním místě je aspoň určitá mravnost. Protože jenom na mravnosti se dá stavět vzdělání. Jestliže vzdělání stojí na nemravnosti, a tím myslím jako všeobecnou mravní bídu, tak potom to vzdělání je jenom zničení a zničení celé společnosti. Tak abychom tomuto dobře rozuměli. Nezapomenu osobně na návštěvu muzea genocidy dříve francouzského lycea vězení S21 v Phnom Penhu v Kambodži. Nedávno jsme tam byli před 2 nebo 3 roky. Tam byli rudí chmérové a v letech 1975 až 79, to není tak dávno, 75 až 79, vybyli oficiálně 2 miliony lidí, to znamená 25% až 30% kambodžské populace. Představte, že každý čtvrtý, každý třetí by byl z této zemi vybit. A místní mi tvrdili, že to byla celá polovina, ale jen Bůh ví, kolik jich opravdu bylo. Zahobit prostě nejméně čtvrtinu nebo třetinu vlastního obyvatelstva se nepodařilo ani Stalinovi, ani Mao Tse-tungovi, kteří byli ve Francii vzdělanému Pol Potovi jen nedokonalými vzory v budování bezstřídní společnosti. Zase oni budovali nebe na zemi, bezstřídní společnost. První, co se muselo udělat, bylo vykopnout Boha. Bůh tam nesměl co dělat. Takže tehdy už ten, kdo nosil brýle, byl považován za inteligenta a nemilosrdně byl popraven. A pro naše poznání je však nejvarovnější skutečnost, že výkonnou pákou vraždění byla především armáda dětí, mladistvých pod 16 let. Proto na mne tato návštěva zapůsobila hlouběji než návštěva Osvětimi v Polsku. Dětští vojáci jsou i dnes pro svou ďábelskou zabíjecí bezcitnou schopnost a výkonnost využívání v mnoha zemích třetího světa. Člověk se skutku nerodí jako neposkvrněný list bílého papíru. Patrně, když chcete udělat největší zlo, tak si vytvořte armádu z dětí, z nedospělých pod 16-15 roku. Ti vykonají práci, jakou dospělý člověk ani se mu možná někdy nesní. Co může člověk být před Bohem spravedlivý a čistý ten, kdo se zrodil z ženy? To říká Job 25 až 4. Člověk nemůže být před Bohem spravedlivý ani čistý ten, kdo se narodil tělesně z ženy. A dnes nesouhlasím se svým dědou, který bojoval v první světové válce a říkával, lidé jsou dobří, ale ty vlády, ty jsou zlé. To vždycky říkával, protože on byl v první světové válce, všechno sváděl na vlády. Není to tak. Všichni lidé bez našeho Spasitele, bez Pána Ježíše Krista, bez jeho osvícení zůstávají uvězněni v temnotách zla. Jan 3:19 říká toto. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, to znamená, to byl ten první Kristův advent, ale lidé si zamilovali více tmu, to znamená ďábla, než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Půjdeme na C-čko, podle bulletinu, tam máme pýcha, sebestřednost a bohorovnost. To je další takový bod, který my máme. Kdybychom se narodili čistí jako list bílého papíru, což říká pelagianismus, nebo islám. Islám to říká úplně totéž, že se rodíme čistí jako bílý list papíru. Nebo jen kdybychom byli částečně ušpiněni, což tvrdí se mi pelagiáne, tak potom by Bůh nemusel posílat svého syna. Mohl by se obrátit přímo na naši celou nebo částečnou duchovní neskaženost a jednoduše nám nabídnou výhody bytí v jeho společnosti. Rozumíte mi, kdybychom byli jakž tak docela ještě dobří, tak by se mohlo říct, tak podívejte, zvažte to, ukážeme si ty dobroty toho nebe a zla toho pekla a tak nějakou logikou bychom jaksi tak si k tomu dospěli. V žádném případě toto Bůh nemohl použít, protože v nás nepřebývá dobro. My bychom těmto věcem naprosto nerozumíme. Přicházíme však na svět, jak poznamenal Luther, jako pelagiáni, naplnění pýchou a sebestředností. Myslíme si, že jsme slušní, že nás zkazí až prostředí, až někdo jiný. Jsme však duchovně mrtví. Žijeme v přeludu, jsme si božstvem. Víme, co je pro nás dobré a co je zlé. Římané 8:7-8 říká toto. Soustředění na sebe, co to je soustředění na sebe, je pýcha a bohorovnost. To je soustředění na sebe, je Bohu nepřátelské. Neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu. Římané 8:7-8. Ďábel nám lstivě vnukl, že můžeme žít z vlastních sil, že jsme duchovně svébytní. Naše přirozené však zná jen duchovní znetvoření, které vyhovuje naší zotročené, sobecké, pyšné svévoli. Žádný Adamův přirozený potomek nemá vrozenou schopnost pochopit, tím méně přijmout Boží pohled na svoji naprostou duchovní mrtvost, zkaženost a neschopnost. 1. Korintský 2:14 říká toto. Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího ducha, jsou mu bláznostvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen duchem. Protože nemůže přijmout, protože nemá ducha Božího, tak jej nemůže posoudit, nemůže je chápat. Přirozený člověk, který nemá ducha Božího, naprosto nemůže rozumět písmu. Může mu rozumět intelektuálně, může mu rozumět gramaticky a tak dále, ale nemůže mu rozumět duchovně. Protože celá to, co písmo sděluje, je pro něho bláznostvím. Nemůže jej chápat. Je to bláznoství, nemůže jej chápat, dají se posoudit jen duchem. Pro vás to není bláznoství, pro ně to není bláznoství, protože z nás přebývá duch Boží. To je ten, který nám vnukl, který nám dal, že to už bláznoství není a že skutečně věříme, že Ježíš Kristus zemřel za nás na kříži. Žádná vůle, ani satanova, nemůže rozhodovat vně, za hranicemi Boží svrchované vůle. Nic nemůže být za jeho hranicemi. A Bůh přece navíc nemá hranice. Je nevymezitelný a když je nevymezitelný, tím je nedefinovatelný, je neobsáhnutelný v jakékoliv své vlastnosti. Takže věřit v nezávislou, přirozenou, svobodnou vůli, která by jakoby rozhodovala svrchovaně mimo Boží neohraničenou svrchovanost, může je ten, kdo si pyšně a sebestředně tedy bohorovně myslí, že jeho svobodná vůle ohraničí Boha čarou, za kterou Bůh už nemůže. Naprostý nesmysl. Nelze ohraničit Boha svojí vůlí. To by byl vlastně další Bůh. Kdybychom my ohraničili jeho vůli, svoji vůli, tak potom už jsme bozi rovnou. Jestliže má náš Bůh hranici, pak už je to Bůh s malým B. Protože za jeho hraniční čárou je další Bůh s nezávislou svobodnou vůli, totiž hříšný člověk, padlý člověk. A tuto lež, jak dobře víme, ďábel pověsil na nos už prvním dvěma lidem, Adamovi a Evě. Pýcha a svébytná svrchovanost provází člověka již od Adama. A opakování nám nikdy neuškodí. V Genesis 3:5 všichni to znáte, ale je dobré si to zopakovat. Bůh však ví, že den, kdy v něho pojíte ze stromu poznání dobrého a zlého, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Proto máme arminiány, pelagiány a tak dále, protože jejich vůle přesahuje Boží vůli. Jejich vůle přesahuje Boží vůli. V uvozovkách samozřejmě. Muslim, pelagián, semipelagián i arminián žije v mylném přesvědčení, že je mu svobodná vůle v duchovní oblasti vlastní. Věří, že je od narození schopen, to znamená pelagián a semipelagián, nebo někdy od narození Duchem svatým uschopněn, což je arminián, svobodně volit mezi dobrem, to znamená Bohem, světlem, a zlem, ďáblem a tmou. Svobodná vůle člověka je ale protimluv, protože boří definici neomezeného Boha. Hříšný přirozený člověk, protože vězí ve tmě, je schopen v duchovní oblasti volit jen zlo, to znamená nevolit Boha. Ještě jednou. Hříšný a přirozený člověk, protože vězí ve tmě, je schopen v duchovní oblasti volit jen zlo, to znamená nevolit Boha. A hřích v tom, že ve mně nevěří. Nemůže darovat Bohu svou víru, aby mu za ní dal spasení, protože vše, tedy i spasení a víru, tvoří a dává Bůh. Spasení a víra je Boží stvoření. Římanům 11, 35 až 36 říká toto. Kdo mu, to znamená Bohu, kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho je všecko. Jemu buď sláva na věky. Amen. Kdo mu něco dal, aby mu to on musel vrátit? My mu nic nemusíme vracet. V žádném případě. Půjdeme na dečko, to je Boží a ďáblovy děti v našich buletinech. Boží a ďáblovy děti. Pavel vyzval křesťany, aby nežili ve tmě, ve službách zla, jako žijí pohané. Pohan nezná míru své ztracenosti a zatvrzelosti, protože má ďáblem zatemnělou mysl. My máme zatemnělou mysl. Podívejme se na Efeský 4:17 až 19. Všichni přirození lidé, i my jsme k ním patřili. Efeským 4:17 až 19. To vám říkám a dotvrzuji jménem Páně. Nežijte tak, jako žijí pohané, podle svých marných představ. Mají zatemnělou mysl a ocizili se Božímu životu pro svou nevědomost a zatvrzelé srdce. Otupěli, propadli bezuznosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Kdo není v Ježíši Kristu, ten je ve světě a celý svět je pod mocí toho zlého. 2. Korinský 4:4 to říká. Duchovní otec přirozeného člověka, není nikdo jiný než ten zlý. Pán Ježíš řekl náboženské elitě Izraele, totiž farizeum, toto. Jan 8:42. Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Můžeme si to i převést na to. Kdybyste mě milovali, kdyby jsem byl vaším otcem, tak byste mě milovali. Přirozený člověk nemiluje Boha a nemiluje Boha proto, protože jeho otcem je ďábel. Kdyby Bůh byl váš otec, milovali byste mě, neboť jsem od Boha vyšel a od něho přicházím. Nepřišel jsem sám od sebe, ale on mě poslal. Proč mou řeč nechápete? Proto, že nemůžete snést mé slovo. Proč přirozený člověk nemůže snést Boží slovo? Váš otec je ďábel a vy chcete dělat to, co on žádá. To je, proč přirozený člověk nesnáší Boží slovo. On, ďábel, byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otcem lži. A otcem lži. Každý z nás lhal. Každý nás lhal. Kdo nám to nakukal, tu naši lež? Nejen naše přirozené tělo, ale protože poslouchali jsme ďábla v povětří. A apoštol Pavel tento stav přirozeného lidstva potvrzuje v dopise svému učedníku Timoteovi. A v 2. Timoteovi 2, 25 až 26 je toto, že učedník má vlídně poučovat odpůrce, snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu, vzpamatují se z ďáblových nástrah, do kterých se dali polapit, když podlehli jeho vůli. Vidíte, že člověk podlehl rodem ďáblově vůle. Znamená, my jsme zkaženi od počátku. V Adamovi všichni umíráme. Bůh je stvořitel všech lidí. Nicméně pouze jeho zaslíbené děti, které jsou jeho v Kristu, jej mohou nazývat svým otcem. Kdo není v Kristu, ten má jiného otce, totiž ďábla. Dvojí otcovství neexistuje. Existuje buď otcovství Boží, nebo toho zlého. 1. Jan 3.10 říká toto. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovi. Není z Boha, ale z ďábla, kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Znamená, tady ta spravedlnost už znamená v podstatě být znovu zrozen, to znamená být ospravedlněn. Znamená, že všichni, i my všichni, dokud jsme nebyli ospravedlněni skrze Kristův kříž, jsme byli ďáblovými dětmi. Nebo 1. Jan 3.8 říká toto. Poslouchejte. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla. Protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. To znamená, aby Kristus na kříži uzmul ďáblovi svůj vyvolený lid. Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla. To jsem si nevymyslel já, to je napsáno v písmu, to říká Jan ve svém prvním dopise. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla. Protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovi. To znamená, aby nás ďáblovi uzmul, aby nás z jeho žaláře vytrhnul. To je to, co se stalo na kříži. To byla jedna z nejzarazantnějších akcí vůbec. Vytržení nás z ďáblových okovů. A toto je pro přirozeného a humanisticky smýšlejícího člověka velice nepříjemná, ale i nepřijatelná zpráva. A je nepřijatelná proto, protože se nenarodil z Ducha Božího. Třetí otcovství písmo nezná. Ďábel je spokojen, když se ti, kdo Krista neznají nebo odmítají, považují za sice nedokonalé, ale za přece jen docela slušné lidi. Písmo nás takovou omylu vyvede v následujícím odstavci. A to dobře znáte. Lidé si myslí, že jsou docela slušní. Jenže Kristus jasně řekl, že přišel pro nemocné, nepřišel po zdravé. Nyní půjdeme na Ečko, to je není kdo by konal dobro. V našich buletinech. Humanisté jsou přesvědčeni, že špatné prostředí produkuje zlého člověka. Proto se snaží odstranit zlo nápravou prostředí a společenských vztahů. Boží pohled je opačný. Zlé lidské srdce, zlý člověk produkuje špatné prostředí a společenské vztahy, proto Bůh odstraňuje zlo stvořením nového lidského srdce. Jen ten, koho si Bůh přitáhne, si uvědomí svoji zoufalou situaci, bude se bít v prsa a volat: Bože, slituj se nade mnou hříšným. A jestliže takto se tlučeme do srdce a voláme, Bože, slituj se nade mnou, to už nám Bůh vyměnil srdce. Už jsme nové stvoření. Už máme spásu i víru. A jiná cesta není než cesta kříže, pokory a poslušnosti. A nezapomínejme na to, že není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil. Jak je to napsáno v Kazatelovi 7.20. Není na zemi člověka spravedlivého, aby konal dobro a nehřešil. Vyvarujme se odsuzovat Boha, že za všechno vlastně může On, když nechává člověka na pospas jeho nepravosti. Veškerá historie, tedy i lidská nepravost, naplňuje Boží záměr, který vede ke konečnému svatému cíli a jeho oslavení, Božímu oslavení. Nesuďme jeho svrchované záměry a způsoby, které jsou nekonečně vzdáleny našemu rozumovému chápání. Vždyť se zmítáme pod mocí vlastní nepravosti, nikoli pod mocí nepravosti Boží. Podívejme se na Římané 3, 9 až 12. To jsou velice známé verše. Všichni Židé i pohané jsou pod mocí hříchu, jak je psáno. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden, nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti, není kdo by činil dobro, není ani jeden. Hrob otevřený je její hrdlo, svým jazykem mluví jen lest, hadí jed skrývají vrtech, jejich ústa jsou samá kletba a hořkost, jejich nohy spěchají prolévat krev, zhouba a bída je na jejich cestách, nepoznali cestu pokoje a úctu před Bohem nemají. Já myslím, že toto nepotřebuje vůbec žádný komentář. Žádný komentář. Půjdeme na F, to je na našich bulletinech, a abychom si ukázali, jak to s námi skutečně s přirozeným lidstvem je. Po potopě hůře než před potopou. Dnešní přirozený člověk v Adamovi není o nic lepší než předpotopní lidstvo. Na tom jsme lépe než předpotopní lidstvo, v žádném případě. Dřívější svět byl zatopen a pouhých 8 lidí bylo zachráněno v arše. Kdyby dnešní přirození lidé na tom byli lépe než předpotopní, jakože nejsou, neočekávala by je ještě dramatičtější konečná destrukce než ta první při potopě světa. Potopa byla jen nástin, předobraz posledního Božího soudního dne. 2. Petr 3.10 říká toto. Den Páně, to znamená, když se Kristus vrátí. Den Páně přijde, jako přichází zloděj. To znamená nečekaně, tak nečekaně, jako přišla potopa. Tehdy z nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud. Písmo nejednou připomíná, že životní styl přirozeného lidstva před druhým příchodem Páně bude nápadně podobný tomu předpotopnímu. Když se podíváme na Matouše 24, 37 až 39, tak se tam dočteme toto. Až přijde syn člověka, u druhé, budete jako za dnů Noé. Ale si jenom představte, existuje jakákoliv větší hrůza, potopa, destrukce, než byla právě potopa, kdy všechno živé zahynulo, kromě 8 lidí a zvířat na arše. To byla naprosto jasná věc, která dodnes ve mně budí neuvěřitelnou, určitou úctu a obraz toho, co vlastně přichází. A jako tehdy, před potopou, hodovali a pili, ženili se a vdávali, až do dne, kdy vešel Noe do korábu. A nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila je všechny. A toto je obraz čeho? A takový bude i příchod syna člověka. Takový bude příchod syna člověka po druhé. Já mám dojem, že kolikrát i tu potopu bereme na lehkou váhu, jako jo, jo, tak se to potopilo a tak dále. Ne, 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 jenom si to představte skutečně, že to nebyla žádná legrácka, to byla skutečná naprostá destrukce. A jestliže se to někomu nelíbí, tak si uvědomme, že lidstvo bylo zlé. A jestliže Bůh zničí zlo, tak je to dobro. Negace negativního je dobro. To znamená, i kdyby Bůh všecko zničil teď na světě tak, jak je, tak by vykonal dobro, protože zničil zlo. Ale Bůh je tak milosrdný, že svůj lid zachránil skrze kříž. A skrze kříž vlastně běží celá historie. Celá historie, která dnes běží, právě běží kvůli kříži. Kdyby nebyl kříž, tak už historie neexistuje. Takže v skutku, zničení světa potopou, všeobecné utonutí všeho suchozemského a záchrana osmi vyvolených byl pouhý, v uvozovkách pouhý fyzický předobraz konečné duchovní destrukce, která čeká mnohé při druhém Kristovu adventu. Ten bude mít ale věčné, dalekosáhlé a konečné následky. Tehdy, jako těch osm v Arše, bude boží lid tak nespočetný zástup v Kristu. Zachráněn, uchvácen do oblak, vstříc ženichovi Pánu Ježíši Kristu, aby s ním sestoupil na zem jako nový Jeruzalém, jako jeho nevěsta, která bude navěky hledět do Beránkovi nebo na Beránkovu tvář. Uvědomme si, že ta archa nebylo nic jiného než předobraz Krista. Všichni, kteří byli v arše, byli zachráněni. Okolní vody nemohly zničit a ubít nebo utopit. A úplně totéž je to, že jsme v Kristu. On je ta naše archa. My jsme v něm uschováni. A až přijde podruhé, tak všechno, kdo bude mimo Krista, kdo je mimo Krista, bude zničen jako při té potopě. Jenže tehdy budou souzeni a vhozeni zaživa, to znamená v nových tělech do ohnivého jezera. Takže zavržené, kteří nebyli v Kristu, potká úděl těch utonulých, kteří nebyli uschováni v arše. S tím nesmírným rozdílem, že při potopě zavržení zahynuli jen na čas, jen tělesně. Ale při druhém příchodu Krista budou tělesně vzkříšeni, jak říká Daniel 12, aby v těle zahynuli, utonuli duchovně v hořícím jezeru, kdy aby zemřeli věčnou druhou smrtí, která již není tělesná, ale duchovní. To je věčné oddělení od Pána. Ve zjevení 20:14 je napsáno toto. Pak smrt i její říše byly uvrženy do hořícího jezera, to je druhá smrt, hořící jezero. Takže ti, kdo neznali Krista, budou v těle přebývat ve věčném duchovním zahynutí. Daleko od živého Boha budou navěky odděleni od smyslu bytí. A to je ta druhá věčná duchovní smrt. Tady je spousta veršů, kterých si to můžeme osvojit. 2. Tesalonický 1:8 až 10 to jasně potvrzuje. A v plameni ohně bude trestat ty, kteří neuznávají Boha a ty, kteří nejsou poslušní evangelia našeho Pána Ježíše. Ti ponesou trest, věčnou zkázu v odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly, když přijde, aby v onen den byl oslaven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry. To znamená, to je naprostá paralela potopy. Ti, kteří jsou v arše, ti, kteří jsou v Kristu, tak je oslaven ve svých svatých, aby se stal předmětem obdivu všech těch, kdo uvěřili. A na druhé straně věčná zkáza a odloučení od Pánovy tváře a od slávy jeho síly. To znamená věčné oddělení od Boha. Takže ta potopa není jenom historická záležitost, ale je to jasný obraz druhého příchodu. Teď půjdeme na Gčko ještě a už budeme pomalu končit. Zlo vychází z nitra člověka. Přirozený člověk ve své sebestředné ztracenosti nazývá otroctvím opravdovou svobodu, to je službu Bohu, a svobodou v uvozovkách nazývá opravdové otroctví, to je službu satanovi a hříchu. To je pro přirozeného člověka. Bohu otročí a satanovi má svobodu. Tak přemýšlí svobodomyslný svébytný člověk. Jenže nikdo se nemůže očistit sám. Job 14 říká toto, kdo dokáže, aby čisté vzešlo z nečistého? Naprosto nikdo. Všichni lidé jsou pod mocí hříchu a naše slova, naše činy to dokazují. Podle nich poznáváme svoje srdce. Marek 7.21 říká toto. Znitra totiž z lidského srdce vycházejí zlé myšlenky. Smilství, loupeže, vraždy, cizoložství, chamtivost, zlovolnost, lest, bezuznost, závistivý pohled, urážky, nadutost, opovážlivost. Všechno toto zlé vychází z nitra a znesvěcuje člověka. Jestliže se domníváme, že se na nás předchozí verše nevztahují, pak se jistě najdeme v tomto následujícím verši. Jakub 3.8 říká toto. Ale jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, plné smrtonosného jedu. To, co povídáme. Jazyk neumí skrotit nikdo z lidí. Je to zlo, které si nedá pokoj, je plné smrtonosného jedu. Poslouchejme vůbec lidi kolem sebe, televizi a tak dále. Poslouchejme jazyk, co skutečně říká. Pokud vám nám tento výčet připomíná stav lidstva, neviňme dobu, v níž žijeme. Nesvádějme nic na prostředí nebo na historii, že jsme žili v komunismu a tak dále. Obojí působí jen jako katalyzátor. Na povrch vypluje vždy jen to, co je ukryto v našich srdcích, která jsou příčinou vzniku všech zločinů a despotických, krutých, totalitních režimů. Nikdy tomu není naopak. Nikdy. Žádný režim neskazil naši docela dobrou nebo neutrální vnitřní podstatu. Kdyby Bůh neustále nekrotil vnitřního člověka, svět by měl krátké trvání, protože bychom se navzájem vyplenili. Ti, kteří jsou doposud obelháváni tím zlým, že se řídí dobrým svědomím, nikomu vědomě neublížují a nehřeší, ještě nepoznali pravdu. 1. Jan 1.8 říká toto. Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Říkáme-li, že jsme nehřešili, děláme z něho, to znamená z Boha lháře, a slovo jeho v nás není. Pro svatého Boha byl jediný, lidsky řečeno, nepatrný hříšek, Adamovo neuposlechnutí příkazu nejíst ovoce ze stromu poznání, dobrého a zlého, ten nejohavnější ze všech možných hříchů. Jeho motivace byla totiž touha po bohorovnosti. A tento hřích hříchů, pýcha, je životní styl světa. Hřích hříchů, pýcha, bohorovnost je životní styl světa. Nic zhola nic nikdo nemůže Adamovi vyčítat. A teď, i když jsme měli takové pesimistické záležitosti, tak z těch právě z této špatné noviny vychází dobrá novina. A ta dobrá novina je, že naději máme pouze Boží milosti a ta Boží milost je Kristus. To je jediné útočiště, které můžeme hledat. Nevěžme hlavy z naší člověčiny. A obzvlášť my, kteří jsme už v Kristu. Evangelium není špatná zpráva. Evangelium, už tím slovem evangelium, znamená dobrá zpráva. Kristus přišel pro nemocné, nikoliv pro zdravé lidi. Pro nás, pro nemocné přišel. Kdyby v nás byla špetka duchovní čistoty, jistě by ji Bůh mohl použít. Nenašel ji. Proto poslal svého syna, naprosto čistého, bez hříchu, aby na těle, kdo má, jako má hříšní člověk, potrestal hřích místo nás. Obraťme se ke Kristu. Spasení jsme jenom pouze a toliko Boží svrchovanou milostí plus nic. Jenom jeho milost plus nic. Římanům 7.24 říká Pavel, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Nikdo se nemůže spolehnout na své skutky. Ty jsou důsledkem naší spásy, nikoli příčinou. Židům 13.21. Nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli. On v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu, ne nám, buď sláva na věky věků. Amen.